Усім привіт! Мене звати Дмитро Сімонов, і ви слухаєте подкаст «Головна обсерваторія» на Українській правді.
Почекайте, яка головна обсерваторія? Це подкаст «Температура нормальна»?
Ну, за графіком мав я зараз записувати свій подкаст.
І я теж?
Виходить, у нас така дивна ситуація, що буде в нас сьогодні подвійний подкаст.
Вибору немає?
А насправді, мені здається, ідея чудова. Будемо говорити ми сьогодні про біохакінг, тому що тема одночасно і медична,
і наукова.
І я радий представити нашу сьогоднішню гостю. Це Дарка Озерна, біологиня, популяризаторка науки та здорового способу життя.
Дарко, привіт!
Раді тебе вітати.
Усіх вітаю.
Ну що ж, тоді, як молоді юні біохакери, почнемо з бази. Що таке, власне, біохакінг? Колись він був дуже популярним в моїй бульбашці, можливо, в деяких бульбашках так і досі є. Що це таке взагалі? Чому це явище настільки популярне було, а можливо і є?
Я би навіть дозволив би собі перефразувати це питання, як нас вчив, якщо мені не зраджує пам'ять, Рене Декарт, треба давати визначення поняттям. Тому що якщо ми збираємося і ми не розуміємо, про що ми говоримо, або ми говоримо кожен про свій біохакінг, то в нас тоді
буде
виходить,
плутанина.
Да, якісь різні розмови. Отже, що таке біохакінг? Я впевнений, що принаймні частина наших слухачів, так само як і я, можуть уявляти собі якісь дуже різні речі. Тобто хтось каже, що людині, я зараз перепрошую, що я про це кажу, треба відрізати її здорову ногу, щоб причепити їй якусь біонічну ногу, тому що, ну от є така ідея, що вона дуже класна, вона класно працює. Хтось каже, що це якийсь девайс, який там контролює наш сон і в той чи інший спосіб допомагає цей сон покращити. Ну, я перепрошую, але це все ж таки дві дуже різні речі.
Ну, це звучить так, ніби біохакінг – це щось, що має нас покращити, а от хто що хоче покращити – це вже питання смаку. Хтось хоче мати вічну молодість, хтось працювати завжди ефективно по 10-12 годин на добу без передиху. І кожен намагається знайти в цих трендах щось своє.
Наталю, давай ми, зрештою, може, запитаємо в того, хто розбирається трішки краще
рятуй.
За нас.
Що ж це таке?
Намагаюся порятувати. В принципі, біохакінгом називають теж кожен по-своєму. Але коли ми щось в організм вводимо, або якісь речовини, або якісь девайси, для того, щоб функціонувати або контрольовано, програмовано, з таким гарантованим результатом, або якимось чином розширити свої межі чогось. Ну, це умовний в моєму там юності був жарт про Академію наук, що в них там в усіх штучні кришталики і золоті яйця. Ось так, умовно кажучи, ну, тоді біохакінг теж починався, і люди вже тоді починали 20 років тому собі ставити якісь чіпи. Ось ми щось з собою таке робимо, щоб ми стали трішечки апгрейднулися і прокачалися. І загалом до біохакінгу можна було би віднести такі, скажімо, слиняві, непопулярні і рожево-зефірні речі, як вакцинація, якісний сон, і те, щоб це був би біохакінг. Тобто взяли і надурили природу, і набули собі стійкість до грипу. Але біохакери мислять такими більш категоріями з темного боку і таких більш привабливими, більш сексі. Типу ми щось робимо і ми не помиляємося. І як Мурзік Васильович ось в п'єсі Леся Подерев'янського про цікаві досліди, от Мурзік Васильович, такий кіт спеціально створений в Японії, міг стрибнути в висоту на 5 метрів, в довжину на 10, бачив суцільні темряві. Оце можна характеризувати Мурзіка Васильовича як ідеально біохакнутого кота. І от цього, мені здається, якщо зазирнути в глибини душі, якої немає, каже Ольга Маслова, до біохакера, то ми там побачимо, що він от хоче таким чином якби опинитися попереду всіх своїми апгрейдами.
Чи можна сказати, що це здоровий спосіб життя, але з поправкою на 21 століття?
Здорового способу життя там не дуже і залишається, скажімо так. Тобто, якщо ми розглядаємо весь діапазон біохакінгу від того, що люди вставляють в себе якісь девайси, очі, які роблять телескопічний зір, ну, прямо згадали всі фільм «Маска», от як в нього очі вилуплювалися, ось десь таке вже є. І вставляють якісь чіпи, які кажуть, що тобі вже пора, дружечку, попити водички. Причому ось замов її зараз онлайн на Амазоні. До того, що вони п'ють якісь міметики гормонів чи нейромедіаторів, ну або це, в принципі, якесь ЛСД чи якісь інші наркотики. Їх теж можна віднести до біохакінгу, бо людина буде менше спати, менше їсти і активніше щось робити. Активніше клацати по клавішах, ось так. Якщо ми будемо покладатися на здоровий спосіб життя, то ось ми можемо... Тобто здоровий спосіб життя в 20 столітті – це ми спимо. Так, ми знаходимо свій оптимальний такий хронотип, коли нам краще лягати, краще вставати, і підлаштовуємо життя під це. Ми знаємо, що від чого нам погано, від чого нам добре, від яких харчів, там причина може бути різна, і ми їх їмо. Ми вакцинуємося від усього разом з жовтою лихоманкою, так, щоб наперед. І теж можна віднести до такого біохакінгу умовного. Ми плануємо дітей одразу через екстракорпоральне запліднення для того, щоб відсіяти будь-які мутації, хромосомні аномалії і точно, щоб дитина була бажаної статі, якщо от прямо настільки ми хочемо заморочитись. Оце буде такий біохакінг в 21 столітті здорової людини. А коли вже йде про якісь речі, які люди... Citizen-based science, як то її називають, розробляють, впроваджують, на неї скидаються, то це вже виходить за межі нашого уявлення про здоровий спосіб життя. Навпаки, ми хочемо вести нездоровий спосіб життя, і щоб нам за це нічого не було.
Ну, по суті, в історії це вже було. Давайте згадаємо домогосподарок 50-х, які були дуже стрункими, завжди перебували в ейфорії попри складний побут. Вони весь час пекли тістечка, просто тому що, як виявилось, вони сиділи на амфетамінах. Просто тоді це було легально. І, до речі, я додам, що потім ті домогосподарки мали зіпсовані зуби, психози, галюцинації і купу-купу інших проблем, які залишились за вінтажними картинками 50-х. За все треба платити.
Або, може, їхні діти вже їздили в Вудсток, і в них все було інакше.
1969 рік. Я пам'ятаю цей фестиваль. Я свого часу чув таку думку від науковців. Ну, власне, це не секрет, що значна частина людей, які недостатньо добре розбираються в біології та медицині, вони уявляють собі людський організм як щось подібне до автівки, ну, можна сказати, до літака, ну, навіть можна сказати, до космічного корабля. Щось дуже-дуже-дуже складне, але, в принципі, креслення кожної деталі відомо, відома схема, як ці деталі складати докупи, і є, ну, власне, програмісти, які написали програму, як це все має працювати разом. І от організм людини – це от щось таке, ну, складне, але подібне до автомобіля. І от можна розібратися і, так би мовити, його хакнути. А от на практиці, я так розумію, що воно виходить зовсім не так, як би хотілося. Це ж історії, які часто закінчуються зовсім не так, як треба.
Різниця між нами і автомобілем, чи якимось зорильотом, чи принаймні дроном зі скидом, який теж дуже довго налаштовувати, полягає в тому, що ті девайси, ті прилади створили люди, і тому креслення є. І які процеси там треба налаштовувати, ми знаємо, якщо ми читали супровідну документацію, відповідно вчилися і розбивали низку автомобілів, зорильотів, дронів і прасок. А щодо нас, то ми не працюємо з тим, що ми створили, не працюємо з якимось відкритим джерелом, з кресленням, які лежать в хмарі. І попри ті всі знання з розшифровки геному і всіляких знань про геном чи наш метаболізм, ми все одно ці процеси самі не налаштовували. І тому нам треба спершу збагнути, як воно працює. І працює воно при тому, що в кожного по-різному, в силу генетичного різноманіття, інакше ми б не були стійкі як біологічний вид. Ось і тому дуже багато процесів, і ми не знаємо, що є чимось оптимальним. Хоча от зараз є такий, ну, одразу він пішов, що треба дізнатися про свій геном, і тоді все індивідуально налаштовувати. А воно все одно, будемо чесними, так не працює, як би хотілося, того, що геном працює не лише по тому, як воно написано в ньому, як закодовано, а й по тому, що над ним зверху наклалося, і взагалі треба дивитися не на гени, все ж таки, а на людину, І, ну, це окрема така тема, чи треба робити генетичні тести. І ми не можемо налаштувати себе так, як би нам того хотілося. Дуже багато перемінних, багато невідомих параметрів, і вони між собою взаємодіють. Тобто, моя така порада всім охочим – налаштуйте дрон, який скидає подаруночки. В ньому там багато процесів треба налаштовувати. Ось збагнете, як налаштовувати дрони, тоді давайте приходьте і беріться за себе. Тренуйтесь, значить, на дронах.
Такий має бути слоган нашого випуску. Сублімуйте свою енергію в правильне русло.
Ну, власне, це велика проблема біохакінгу. Кожен щось там собі мутить, і наука це ніяк не відстежує. Не розуміє, на що впливають умови, на що впливає ця конкретна речовина, що залежить від вихідних даних. Це ж, якщо я правильно розумію, це ніяк не відстежується з наукової точки зору.
Якщо ми говоримо про розробки ліків, то про клінічні дослідження, то ми беремо величезну групу людей, якомога більшу, яку ми собі можемо дозволити і зібрати. Їх випадково ділимо на групи, і жодна з цих груп не знає, що ж вони приймають. І ось ми таким чином рандомізовано і засліплено проводимо клінічні дослідження. І ми їх проводимо не заднім числом, типу, я щось приймала, а потім я згадала, як я почувалася. Ні, ми собі будемо докручувати. Люди собі вигадують спогади. І таким чином ми робимо висновки. От тому, якщо ми легалізуємо, наприклад, медичний канабіс, чи ми легалізуємо псилоцибінові гриби, то треба це очолити, цю легалізацію, і роздавати людям, і за ними стежити, що ж з ними відбувалося. Тоді ми будемо мати якісь дані, на які хоч трішечки можна спиратися і їм довіряти. Тобто дані клінічних досліджень. А якщо, типу, я щось собі десь вживала, сама придумала, сама повірила, а потім розказала про це на Reddit чи на Фейсбуці, то це не можна вважати якісними даними. Я могла просто набрехати. В мене взагалі може бути якийсь маячний розлад, і я живу в світі своїх фантазій і резонерства. Біохакери, вони збирають свої дані, але вони їх не збирають у той спосіб, який є загальноприйнятним в світі, де є науковий метод.
До речі, про Reddit. Я заходила на форум біохакерів Reddit, там таке.
Людоньки, порадьте.
Людоньки, порадьте, тільки англійською. І там серед основних запитів це «Допоможіть краще жити це життя», «Як мені бути не таким втомленим», «Як мені краще спати», «Як мені краще працювати», «Як мені краще схуднути», «Як мені не хотіти алкоголь», «Порадьте таблетку, щоб я не хотів бухати».
А вона, до речі, існує. Я потім скажу.
Коли мікрофони вимкнуться,
коли
правильно?
Коли там мікрофони. Зачіпка. На твою думку, які основні тренди в біохакінгу, які основні запити у людей? Що вони хочуть хакнути найчастіше?
Я готувалася, загуглила біохакінг Scholarly і побачила прекрасну статтю, в якій досліджували твіти про біохакінг. І побачила, що люди переважно, ну десь половина запитів, вона про ноотропи. Тобто люди хочуть щось таке гахнути для того, щоб краще мислити, фактично майнити біткоін цілодобово і ніде не налажати. Ноотропів – це дуже величезна такий кластер. Інший кластер того, що люди гуглять, величезний – це сапліменти, тобто біологічно активні добавки. Люди про них пишуть. Щоб таке з'їсти, щоб не хотілося їсти, але при цьому антиоксиданти зашкалювали, молодість буяла, теломери подовжувалися і віги відростали. Ось сапліменти. Дуже багато шукають просто про харчування, тобто твітів про біохакінг з тим, щоб щось їсти. Просто їсти збалансовану тарілку здорового харчування, в якій половина – це городина, а далі по третях, по четвертях – це складні вуглеводи і білки різного походження, і жири різного походження, людей не устраює, бачите, за суршик. Людям хочеться щось таке, знаєте, девакувати, з'їсти, випити, щоб однією пігулкою все собі потреби закрити, як в космонавтам. Але на землі. Тобто ось рай на землі. І дуже багато люди гуглять по таких трендах, що вони би хотіли чорну каву, але від якої немає тривожності. Зате є спокій. Кава, яка просто бере всіх і вся. І всілякі адаптогени, аюрведа, колаген, гриби, пробіотики тощо. Ось такі запити. І є ще ціла велика тусівка людей і компаній, таких компаній, які стартують і збирають краудфандингом гроші, спрямовані на розробку всіляких гаджетів, які вбудовуються в людину. І це такі, як називається, wearable devices. Ми в себе встромляємо якісь чіпи, ми встромляємо якісь датчики, які потім в хмару завантажуються наші дані, які ми, звісно, збираємо про людей. і використовуємо в своїх цілях. І також всілякі для зору, для слуху. Наприклад, вбудовані в голову навушники, і людина ходить з магнітним дротом на шиї і чує всілякі звуки, і вона чує, що десь є Wi-Fi. Також вбудовують різноманітні гаджети в ерогенні зони, щоб ходити і стимулюватись. Самі по собі на цьому вони збираються заробляти. Такого багато, не кажучи вже про те, щоб воно вприскувало, тобто якісь патчі, які вводять ліки. От це вже така серія, що має дозволи служби контролю обігу харчів і ліків FDA в Сполучених Штатах. Такі вже патчі, які вводять ліки або деякі речовини типу замісної терапії, вони вже існують.
Дещо з цього воно вже є доказовано, наприклад, контрацептивні патчі, да? Те, що жінка собі пластир такий ліпить і все, і немає фактору забула, там не так зберігала пігулки, але ж багато того, що ми тільки що говорили, напевно, має і шкоду. Що з цього, на твою думку, найбільш ризиковане?
Мені здається, що найбільш ризикованим є вжиток різних сполук, які дуже перехрещуються з нашими нейромедіаторами і нашими власними гормонами.
Тобто ці самі ноотропи?
Да, це ноотропи, і, наприклад, це Оземпік, оці ліки для схуднення, які імітують певний гормон, залучений в нашу ситість і рух кишківника. І ось те, що воно вже перекривається з нами. Там, де воно заважає нашим природним процесам, що в нас щось виділяється, наприклад, ось кофеїн, який буде обходити наші шляхи і постійно нас тримати. Тобто можна випити щось, щоб ми кілька діб не спали і були сфокусованими. Проте природою не передбачено, щоб ми кілька діб не спали, навіть добу не спали. Бо наш мозок накопичує глутамат, і цей глутамат має виводитися, метаболізуватися, і водогін мозку має його таким, промивання мозку у нас має відбутися буквально. Ми це не можемо собі імітувати якимись штуками. Якщо в нас має рівень глюкози то зменшуватися, то збільшуватися в межах норми, але не сильно, а ми собі робимо стабільний рівень глюкози, то теж це перехрещується з якими нашими шляхами метаболічними. Тому я би в це не лізла. Особливо, якщо йдеться про здорову людину. Тобто такі різні штуки, вони придумані для того, там, де вже є відхилення, і ми його намагаємося вставити назад в рамки. А коли ми беремо здорову людину і її виводимо за рамки здорового, то тут результат не може бути позитивним. Особливо, коли ми це робимо на колінці, не спираючись на якісно зібрані клінічні дані.
До речі, це дуже важлива ремарка, і тут я б хотіла згадати ще і психологічне здоров'я, підвищену тривожність, яка виникає внаслідок цього. Ми візьмемо, наприклад, глюкометри, так, які можуть бути дуже корисними для людей з преддіабетом, чи які мають діабет, але іноді цим зловживають здорові, струнки люди, які просто хочуть покращити своє харчування, і починається: «О, Боже, я з'їла банан, і моя глюкоза зашкалила». Я з'їла вівсянку, і вона теж зашкалила. І я з'їла помідори, навіть на помідору мене зашкалює глюкоза. Що робити? Що їсти? От я особисто зустрічалася з таким прикладом, і людина просто починає боятися їжі, вона починає розвивати розлади харчової поведінки.
Це дуже доречна ремарка про психологічний стан і тривожність. Імовірно, типу я не можу стверджувати, бо це не досліджувалося якісно. Імовірно, люди, які вдаються до біохакінга або якихось дуже заморочених раціонів, самоконтролю, дієт, підвищених тренувань, інтенсивних тренувань тощо, вони мають ті чи інші тривожні розлади. Ось тривожних розладів є багато, крім генералізованого тривожного. І це може бути розлад підвищеної тривоги за здоров'ям. Те, що раніше називалося іпохондрія. Зараз так казати не гарно, ми кажемо ось так. Це може бути дисморфофобія, коли ми себе вважаємо не такими, якими ми є насправді, і нам здається, що сідниці якісь дуже великі і дуже бугристі, хоча насправді все не так, і ніс дуже довгий, а очі косоочать, і все це треба терміново виправляти, бо інакше всі побачать і сахнуться від мене. Є низка психічних станів, до яких люди, кожна людина чимось схильна. Тобто є такі, які ні до чого не схильні, але їх мало. І оті, які схильні до тривожних розладів, якщо на це надати якісь тригерні події, типу їх хтось покритикував, наприклад, чи вони чомусь мало спали довгий період часу, а потім додати інформаційний тиск, то вони на це поведуться. Ось вони будуть клієнтами всіляких генотипувань, вони будуть клієнтами дієтологів, вони будуть вимагати їм призначити такі продукти, які надзвичайно цінні, і все їм порішають, відповідно до їхнього генетичного паспорту. І вони можуть в себе вставляти якісь девайси, які їм будуть контролювати рівень глюкози, гормонів і намагатися щось підлаштувати, бо вони, в принципі, ну, відчувають неймовірну тривожність через власну, в лапках, недосконалість. Їм треба досягнути досконалості. І ну тут ще те питання таке, що доросла людина, якій є 18 років, вона сама вирішує, що вона робить, і до кого вона звертається, і чи вона піде зі своїм запитом до психіатра. І якщо їй порадить, і ті люди, які їй будуть продавати ці якісь девайси, пігулки, дієти, опитувальники і щоденники, вони теж мають мати певну кваліфікацію і порядність. І людину, в якої вже явна анорексія чи розлад харчової поведінки, чи розлад сну, не пічкати БАДами і якимись іншими пігулками, а відправити до психіатра для того, щоб він розбирався. Чи дійде людина до психіатру, чи не дійде, це інша справа, але не можна експлуатувати чужу тривожність для того, щоб будувати бізнес, і не можна її плекати. Бо тривожність, як і всі психічні розлади, вона має або цикл підтримки, або її не підтримують, і людина все ж таки не переступає через оцей бар'єр розладу і норми. Тому мені здається, що все дуже багато дискурсу навколо біохакінгу, вони не є етичними, і вони якраз плекають людську тривожність.
Колега, в мене справді є серйозне запитання. От про ці wearable devices, так вони, здається, називаються, які стосуються наших ерогенних зон, а люди, які їх виробляють і експлуатують, вони нічого не кажуть про те, що якщо, як це правильно сказати, постійно себе стимулювати, то потім, крім цього девайсу, не захочеться нікого і нічого. Я трішки, може, не сучасна людина, але як це воно працює?
Ну, якщо постійно стимулювати, то взагалі впаде чутливість і нічого не буде відчуватися згодом. Теж такий варіант існує. Вони про це не кажуть, вони збираються на цьому заробляти гроші для того, щоб потім робити інші розробки. Ось зараз у мене відкрита стаття, тому що з іменами в мене все погано, бачите, біохакінгом не займаюсь і забуваю. І ось такий собі пан Гавстра використовує імплант для того, щоб в нього були паролі завжди з ним, для того, щоб він міг відчувати такі відчуття, яких раніше в нього в принципі не було. Синестезію, імовірно, мається на увазі, коли люди бачать музику і чують кольори. І ось якраз на цих ерогенних стимулянтах він планує собі заробляти. І стартап називається Dangerous Things. Тобто ми вас попереджали. Контора називається Dangerous Things, небезпечні речі. І вони пропонують немедичні імпланти всякого різного штибу.
У мене є серйозна маркетингова ідея. Я перепрошую, Дарко, що я тебе перебив, але я можу забути. Дивись, є один штучний інтелект і є інший штучний інтелект. Їх можна навчити між собою там спілкуватися, комунікувати. А тут, диви, є один девайс, і можна створити інший девайс. І вони будуть стимулювати один одного, а роль людини буде спостерігати за цим процесом. Ну, це ж теж певного роду така активність, така цікава.
Ні, насправді дуже багато секс-іграшок, вони вже мають штучний інтелект зашитий. Ну, короче, штучний інтелект є вже і в зубних щітках, і в різних сатісфаєрах. Так що, brace yourself, future is almost here. Типу, майбутнє настало. Але так, якщо ми можемо дати приладам між собою спілкуватися в інтернеті речей, то може виявитися, що ми не сильно потрібні.
Давайте не будемо їм заважати, так? Просто поспостерігаємо за ними. Мене зацікавила штука з паролями.
Так, вона називається Password Pill. Ти ковтаєш пігулку, в якій через RFID зашиті паролі. І ось ти наближаєшся, і вони все зчитує. І тут я згадую анекдот, старий анекдот, ще коли були візи потрібні, дуже складні, що посольство Великої Британії спростило шлях до отримання візи, і тепер громадяни, які живуть не в Києві, можуть прислати свій палець і сітківку ока поштою. Так от, носити в собі всі паролі – це класно, Але що, якщо я їх втрачу, бо хтось мене невдало кудись прихилить, або ще бездиханне тіло будуть використовувати як джерело паролів. Тобто я от в фільмах про шпигунів і всякі секретні служби в 90-ті це бачила. І ось воно тепер не стає. В мене паролі записані в класичній українській літературі, яку, якщо я буду кудись тікати, то, звісно, я цю святу книгу заберу з собою і разом з нею всі паролі.
Ми це все, скажімо так, активно висміяли, але я намагаюсь собі от уявити ситуацію, коли там, ну, умовно кажучи, не знаю, яка дата, але 150 років тому сидять люди і між собою говорять про повітроплавання, коли пристрої, девайси важчі за повітря, ось так собі беруть і летять, і навіть не на 50 кілометрів, не на 100 кілометрів, а через океан. Ну, хто б на них подивився збоку, то подумав би, що це, мабуть, такий елітарний клуб таких божевільних, просто ненормальних людей. Ми теж отак от зараз зібралися. Ну, політкоректно, я собі дозволю назвати нас так людей такої більш класичної формації, вже немає нам тут усім по 21 чи по 22 роки, і от висміюємо оцих біохакерів, які за статистикою, наскільки я зрозумів, все ж таки є більш молодими людьми. А якщо спробувати пограти, ось, не знаю, в Баба-Яга проти, от як на це можна подивитися, ось як на якийсь все ж таки здоровий конструктив? Ну, хоча би спробувати. Я не наполягаю, що він там справді є у великих кількостях. Я не знаю.
Ні, ну ми можемо, те, що називається про біохакінг, це кажуть про таке кустарне виробництво, кустарні збори даних, і коли в розробки певних приладів залучена така не наукова спільнота, а люди, в яких є час, натхнення, гроші і підписники. Тому різниця між біохакінгом і, наприклад, імплантами, які виділятимуть певні гормони або навіть нікотин, або пігулками, якими прошивають в лапках від алкоголізму, тобто виробляють умовний рефлекс, що пити це погано, біонічні руки чи слухові апарати, або чіпи, які стимулюють блукаючий нерв, чіпи, які... в яких штучний інтелект вчиться передбачати епілептичні напади і їх тамувати. Воно все є. Але це робить, якби скажімо так, офіційний медицина, розробки та дослідження, research and development, який піддається рецензуванню, який спирається на ці процедури наукового методу. Вони кажуть, як ми планували свій експеримент, що ми отримали, зовнішні рецензенти можуть його розкритикувати, щось сказати. А коли це якийсь набір людей п'є якісь речі в невідомо яких кількостях, а потім розповідає про дива або про те, що їх не сталося, чи вони декларують те, чого немає і близько, як було з цими аналізами крові. Як вони називалися?
Ти про ту панянку, яку Крива леді, чи як то ми її називали?
Bad blood, да.
Так, так.
Воно кустарне і небезпечне цим. Тобто цілком імовірно, що в майбутньому ми будемо в себе вживляти RFID-чіпи для того, щоб оплачувати проїзд, чи кудись телефонувати, як от в фільмі «Years and Years», там Black Mirror в цих серіалах. Таке може бути. Кардіостимулянти, вони вже давним-давно використовуються, те, що можна називати біохакінгом. Ми говоримо, коли про біохакінг і з ньому сміємося, про те, коли ось саме на межі з невіглаством і шахрайством люди щось роблять і обіцяють те, в чому вони насправді не переконані. Ну, в них немає доказів, що воно так буде.
На півкроку назад я так розумію, що Дарка згадувала про компанію Теранос. Так, правильно
так,
я зрозумів?
Так.
Бо тут ми всі втрьох чомусь раптом забули, як називався цей величний стартап на кілька мільярдів доларів. Дарко, запитання, мабуть, не зовсім до біологині, але, можливо, ти про це щось знаєш. А якщо говорити про це серйозно, то треба сказати, яким чином це регулюється. Тому що, якщо я, ведучий подкасту «Головна обсерваторія» Дмитро Сімонов, раптом вирішив, що мені треба собі дуже терміново щось в голову вживити або якісь речовини 3,5 рази на день приймати, ну, а потім це призвело, скажімо так, до сумних наслідків, ну, то таке трапляється. Але ж існує певний ринок, не знаю, наскільки він там білий, сірий чи чорний. Існують певні поради у відкритому доступі. І дуже нескладно, як на мій погляд, собі уявити, як такі поради можуть призвести, ну, якщо не до зовсім драматичних, то до неприємних наслідків. Чи якимось чином це регулюється в тих країнах, які, ну, от справді вважаються розвиненими, чи якимось чином це регулюється в нашій країні? Що ти про це знаєш?
У нас є універсальне закляття, яке знімає з нас всі звинувачення. Воно називається «Перед вхідком проконсультуйтеся з сімейним лікарем». І після цього ми буквально з себе, типу, ми вам продавали чарівні гриби, але ми ж вам сказали порадитися з сімейним лікарем перед цим. І отут я уявляю ситуацію, я йду до своєї сімейної лікарки, вона дуже молода і прогресивна, і кажу, знаєте, я отут вирішила те і те прийняти мікродозингом, але ж в мене оті і ті ліки, що ви мені скажете? Ну, і вона, я думаю, зробить великі очі і скаже, що це не досліджувало їхній взаємозв'язок, і взагалі ідіть гуляйте. В Україні ці гриби не зареєстровані. В Сполучених Штатах і в Україні теж є спеціальні інституції, які займаються регуляцією обігу певних харчів і ліків. Food and Drug Administration в Штатах, якщо вони щось затвердили до якогось контексту вжитку, то вважається, що це безпечно. І ось наразі в них немає жодних гормональних пілет зареєстрованих, але в Україні низка клінік з антиейджем пропонує ці гормональні пілети вставляти і омолоджуватися. То ми бачимо, що в Україні можна набагато легше намагати систему, і оскільки людина щось робить добровільно, то потім вона може померти і не судитися. А якщо не помре, то все гаразд. І от в Сполучених Штатах нещодавній біохакерський препарат Оземпік, вже згаданий, який сприяє схудненню. Його та інші його аналоги затвердили людям із діабетом та надмірною вагою для того, щоб постійно підтримувати зниження ваги. Проте все вийшло з-під контролю, і його почали на 300% більше вживати за ці останні кілька років, що він є, і вже є смертельні випадки, і є вже дуже багато побічних ефектів, вони реєструються, і люди судяться. Тобто в Сполучених Штатах є практика судів. Ось виник дуже сильний закреп через цей Оземпік. Про це не попередили, як слід, я подаю в суд. Скоріше за все, я можу цей позов виграти. В Україні, хто хоч раз спробував з кимось судитися через щось незаконне, наприклад, то ви знаєте, що нічого нікуди не піде. Тому в нас поки що цей такий ринок, мабуть, розвивається, я підозрюю, з того, що я бачу з тих медичних подій, які проходять, і навіть такі штуки, вони є якби під прикриттям легальності. Або як скільки легальності, скільки мовчазної згоди всіх учасників, якщо ми на це пішли, ось ми підписали інформовану згоду, не читаючи, і далі ми на все згодні. Тому в Україні бар'єрів набагато менше.
Коли ти, Дарко, згадувала про такі клініки антиейджингові, мені чомусь згадалася казка про дерев'яного хлопчика, там був ще кіт і лисиця, і вони пропонували закопувати грошики десь там на городі. Я не знаю, чому в мене ця асоціація виникла, але ну щось от буває таке, випадково згадуєш. Дарко, скажи, будь ласка, а як це пов'язано з релігією чи з її відсутністю? Колись релігія пропонувала людям, що настане час, що не буде ніяких хвороб, або, не знаю, буде там багато доступних сексуальних партнерів, або буде життя вічне, коли можна жити і не хворіти, а тепер релігії немає. Це в нас така нова релігія, чи це просто мої недолугі фантазії?
Можна відповісти так загально, що, ймовірно, потрібно подивитися якісь дослідження, ймовірно, це вже дослідили, якісь попередні висновки є. Мені здається, що тоді, коли була релігія, всілякі навіть церковні бікбоси не гребували ін'єкціями крові молодих дівчат різними штуками, які зараз можна назвати стовбуровими клітинами тощо. Тобто завжди ці практики якогось омолодження і геронтології існували незалежно від релігії. Тільки зараз вони увійшли в мас-маркет і не треба бути папою римським, якимось єпіскопом для того, щоб щось спробувати. Типу, як радянська геронтологія існувала на доступному їй рівні тільки для партійної верхівки, потім воно все перейшло нижче і нижче, і тепер можна зайти зробити якийсь умовний антиейдж в салоні на районі. І з одного боку, воно стало доступнішим, і технології все ж таки сприяють, і тепер вони більш надійні. Тобто ми знаємо, що переливання чужої крові може закінчитися дуже навіть швидко і фатально. І цікаво, як раніше з тими переливаннями крові люди виживали. А ось тепер можна зробити мезотерапію, різні такі штуки, а потім закинутися біохакерськими препаратами і казати, що ось я така красива, біла і рум'яна не тому, що я зробила сеанси якихось косметичних процедур апаратних, а тому, що я ось регулярно голодую по тижню і їм оці ті біодобавки. Тому зараз нам набагато легше можна дурити. Власне, я скорочу цю ідею. Я бачила наживо кількох людей, які в Україні пропагують анті-ейдж. І розповідають про те, що ось гормональна замісна терапія, отакий-то раціон, біохакінг, і ви будете такими ж, значить, як я. Така зовнішність є результатом апаратної косметології. Я кажу, людина, яка теж ходить в місця, де роблять апаратну косметологію. Але вони можуть казати, що я така красива, такий красивий, через те, що я роблю ті штуки. І тепер імітувати антиейдж стало набагато легше. Тобто, якщо раніше Поль Брек собі підробив паспорт, щоб за паспортом бути старшим, ніж він є насправді, і казати, що це омолоджуючий ефект голодування на нього так подіяв, то тепер все набагато простіше, можна наколотися філерами, можна зробити стимуляцію росту волосся і ліпосакцію, і все буде чудово. Коротше, зараз легше дурити людей.
Біохакінг – це і про те, що ми можемо дуже покращити життя людей, які це потребують. Да, це і, як Дарка згадувала, це слухові апарати, це нові протези для людей з ампутаціями, це препарати, які допомагають контролювати діабет та ожиріння.
3D-друк органів
так.
Для особливо немовлят, які народилися з якимись вадами. Тобто є сенс рятувати саме майбутнє життя, яке з'явилося, і щоб він ще пожив. Допоміжні репродуктивні технології – це те, що можна сказати біохакінг. Тому що ми обходимо якісь перепони, як генетичні аномалії чи невиживання. Але я б сказала, що дуже багато людей, які вдаються до біохакінгу, їм все ж таки потрібно себе запитати, чи я в гаразд, чи немає в мене тривожного розладу, і чи я не надто сильно переймаюся. Скільки часу займають мої думки про здоров'я і про біохакінг порівняно з рештою? І чи вони не спотворюють моє життя загалом? Тобто, коли ти тільки тими думаєш, рахуєш калорії, це вже не є здорова ситуація. Тобто, воно впливає на буденність. І почати з того, що ви висипаєтеся, нормально їсте і буваєте на сонечку і п'єте водичку. А якщо ви хочете цей елемент оминути і просто почати не спати, не їсти, не худнути, не набирати вагу і ідеально працювати, то краще вас буде заміняти штучний інтелект, то, чесне слово, або найміть кількох працівників на ці гроші, які ви збираєтеся витратити на ці девайси. Ну і що мають бути такі штуки в рамках клін-досліджень? Тобто я дуже хочу, щоб в Україну зараз поприходили клін-дослідження дуже різних протезів, гаджетів і ліків для людей, які постраждали через війну. Але це робили максимально етично зі збереженням їхнього життя, щоб їх дроп-офф з цього дослідження, щойно якісь підозри на прикрі наслідки. Це має робитися етично і регульовано. Ось таке.
Ну і, власне, якщо людина готова ставити над собою експеримент заради чогось, заради краси, продуктивності, молодості, то це вже червоний прапорець, що щось іде не так в нашій голові, в голові цієї людини.
Ми нібито наче й не ставили за мету когось в чомусь переконати, ось, але я залишаюся на своєму, що в світі у людей дуже багато справжніх проблем для того, щоб вирішувати проблеми, які дуже часто є надуманими і притягнутими за вуха.
Я абсолютно згодна. Врешті-решт, неправильно хотіти хакнути власну еволюцію. Ми втомлюємося, ми спимо, тому що це також запорука нашого виживання.
І я хочу подякувати нашій сьогоднішній гості. В нас в гостях була сьогодні Дарка Озерна, біологиня, популяризаторка науки та здорового способу життя. І це був спільний випуск двох подкастів. Головна обсерваторія.
Та температура нормальна.
Дякую всім, хто був сьогодні з нами.
Дякую дуже.
Будьте здорові!